Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara. Me puhutaan valvontakomissiosta, mutta tällä kertaa brittien perspektiivistä, aihe, jota on hyvin vähän käsitelty suomeksi, ei varmaan lainkaan. Eli britit Suomea valvomassa 1944-1947. Kysymys tässä kirjassa on myös, että olivatko britit tässä ikään kuin Stalinin marionetteja. Mutta mun mielestä tätä voisi pohjustaa oikeastaan vähän sillä, että talvisodan alkaessa ja kestäessä ennen näitä uusia liittolaisuuksia, mitä toinen maailmasta toi mukanaan, Suomi sai paljon sympatiaa maailmalta, Yhdysvalloista, Britanniasta, Ruotsista toki, ja lista on aika suuri. Mä olisin kysellyt siitä, että kuinka suuri tämä sympatia on ja mikä siitä realisoitui ikään kuin sotilaallisena voimana?
Sympatiahan oli suuri. Churchillhän piti näitä puheita, missä hän ihaili Suomea, joka siellä pohjoisessa seisoo puna-armeijaa vastaan. Ja Suomessa tietysti imarteli tammikuussa 40 nämä Churchillin lausumat Suomesta. Kyllä sitten Englanti pyrki myöskin lähettämään tänne lentokoneita, pommeja. Ja myös vapaaehtoisia lähti. Tämä talvisota oli niin lyhyt, että siinä ei tietysti kovin moni ehtinyt tänne asti, mutta kyllä sitä monenlaista tukea niin kuin siinä yritettiin kyllä antaa.
No missä vaiheessa tämä kääntyi sitten? Mä tarkoitan, että varmaankin Teheranin kokouksessa 1943 liittotodellinen päättäjät tulivat siihen tulokseen, että Saksa tulee häviämään tämän sodan. Missä vaiheessa Suomi alkoi olla ongelma ja kuinka suuri ongelma se olikaan?
No kyllä se oikeastaan alkoi olla brittien näkökulmasta, se muuttui ongelmaksi sinä päivänä, kun Saksa aloitti 41 kesällä operaatio Barbarossan ja sitten kävi hyvin pian ilmi, että Suomihan on siinä mukana. Niin sitten syksyn 41 mentiin sellaista vähän niin kuin kylmää sotaa Suomen ja Britannian välillä lehdistössä ja diplomaattien ja valtionjohdon lausunnoissa. Sitten oli tämä Petsamon pommitus. Laivastoimavoimat britit pommitti sitä siinä loppusyksystä 41 ja sitten Englannin sodan julistus joulukuussa 41, niin sitten oltiin tavallaan niin kuin sodassa sen jälkeen, vaikka varsinaisia sotatoimenpiteitä sodan julistuksen jälkeen, niin niistä ei ole kyllä näyttöä, että niitä olisi ollut.
No, mennään varsinaiseen valvontakomissioon. Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara. Me puhutaan briteistä valvontakomissiossa. Britit Suomea valvomassa 1944-1947. Voittajavaltiot, no ehkä kuuluisa esimerkki on Berliini, Checkpoint Charlie ja kuinka liittoutuneet jakoivat Berliinin erilaisiin vyöhykkeisiin, mutta minkälainen tapaus Suomi oli suhteessa siihen, että Neuvostoliitto alkoi jo melko varhain, oli näkyvissä sellaista, että ainakin Romaniassa ja myöhemmin siis Latvia, Liettua, Baltian maissa Venäjä pyrki selkeästi jollakin lailla ottamaan valtaansa tai haltuunsa tai luomaan itsellensä mieluisia hallituksia. Oliko Suomi tässä jo alkumetreillä poikkeus?
No Suomi on tietysti siinä mielessä erilainen näihin mainitsemisiin esimerkkeinä, että Suomi ei ollut niin kuin miehitetty valtio, että meillä ei ollut valtioalueella käyty, paitsi tietysti Kannaksella ja muualla, niin kuin ei ollut meidän sydänmailla niin sanotusti käyty taisteluita Suomen tulevaisuudesta, vaan sotilaallinen ratkaisu 44 kesällä johti siihen, että Suomen puolustusvoimat pysäytti tämän hyökkäyksen ja meillä oli niin kuin nämä alueet meidän omassa hallinnassamme, nämä pääkaupunki ja muut. Että se tietysti muutti hyvin paljon sitä asetelmaa, millä mentiin tähän sodan jälkeiseen tilanteeseen. Mutta tietysti kyllä Neuvostoliitolla oli ajatus varmaan, että poliittista reittiä sitten, että äänestän vaaleissa äänestämällä ja muuta ja heidän sitten painostamalla Suomi vähitellen siirtyy kansandemokratiaa kohti. Mutta heillä ei tosiaan ollut siihen ihan samoja mahdollisuuksia kuin näissä Itä-Euroopan satelliittivaltioissa toteuttaa tätä tavoitetta.
Neuvostoliiton joukot oli tunnetusti hotellitornissa, mutta britit, itse asiassa keskeisten henkilöiden määrä on tässä suhteellisen pieni. Eli mikä tämä brittiseurue oli, jos ottaa nyt vaikka nuo 4 tärkeintä nimeä?
No ne olivat tosiaan heidän niin kuin se majapaikka oli tuo kaivopuistossa yhdessä kerrostalossa. Siellä oli heidän toimistonsa ja majoitustilansa. Tornissakin heillä oli yksi työhuone, mitä he sitten satunnaisesti käyttivätkin, mutta tämä keskeinen porukka oli tietysti tämä komandori Hoovy, joka oli tämän osaston niin kuin johtaja, laivastomies, sotasankari, laivastoimavoimissa päävelu, ja sitten oli tämä Suomea taitava James McGilleversti, joka oli tosiasiassa tiedustopalvelujen maikuuden mies, joka oli jo ennen sotaa ollut Suomessa ja sodan aikanakin puuhailun näissä. Joku jopa väitti, että hän olisi sodan aikanakin käynyt Suomessa amerikkalaisella passilla, mutta siitä ei ole nyt ihan täyttä varmuutta, että onko se legendaa vai totta. Sitten oli näitä muidenkin aselajien miehiä siinä oli, että yhteensä tämä porukka oli vaan noin 20 maksimissaan. Sitten välillä jopa vähensi sitä, kun totesi, että ei täällä ole hirveästi mitä he voisivat tehdä, mutta ja venäläisiä oli kuitenkin noin se 200 valvontakomissiossa, ja sitten toki oli tämä Porkkalan tukikohta tässä, mikä nyt tietysti periaatteessa oli irrallinen tästä valvontakomissiosta, mutta suomalaiset tietysti näki sen isona uhkana, että tässä pääkaupungin vieressä on sotilaista voimaa ties kuinka paljon.
Mikä arvoista porukkaa tavallaan Britannia lähetti Suomeen? Mä tarkoitan sitä, että tuliko tänne jonkinlainen kaatoluokka tai joukko AD:n menestyneitä upseereita ja tiedustelijoita, vai tuliko tänne korkean statuksen ihmisiä?
Kyllä niin kuin brittien sotaministeriö aika pitkälti huolella valitsi näitä henkilöitä. Et siellä tietysti venäjän kielen taito siellä oli Hoovy, jossa venäjää, ja siellä oli myös muutama muu, ja sitten oli Mäkin, joka osasi suomea, todella harvinaista, että britti. Tämä tiedustelumies taustahan siinä oli tietysti tämä, että hän oli sitten suomea opetellut, hänen vaimonsa oli myös suomalainen. Ja kyllä se oli tavallaan, se oli tämmöistä Everestin kommandooritasosta väkeä, kun venäläisiä oli kenraaleja, että kyllähän se oli tämä ero siinä, mikä kuvastaa sitä, että toki niin kuin ehkä tämmöisen parinkymmenen miehen osaston päälliköksi kenraalin lähettäminenkin olisi näyttänyt vähän hassulta, että kyllä toki se jotain kuvastaa siitä, että ei sitä ylintä väkeä. Toki sotahan jatkui silloin ja kun he tulivat tänne syksyllä 44, ei sitä nyt ollut niin kuin voimavarojakaan lähettää tänne nyt ihan. Ja se reitti, mitä tultiin, niin oli lentämällä miehitetyn Norjan yli Tukholmaa ja siitä sitten Helsinkiin, että se kulkeminenkaan ei ollut tuossa vaiheessa ihan yksinkertaista.
Ja vielä myöhemminkin tässä oli lentomatkustaminen hyvin tiukkaan kontrolloitua. Nyt mä en osaa tehdä tästä oikein kunnon kysymystä, mutta siis Lapin sota on vielä myöhemmin ja toisin sanoen täällä on saksalaisia joukkoja pohjoisessa. Minkälaisessa, jos minkäänlaisessa siviilimaailmassa valvontakomissio toimi?
No tietysti Etelä-Suomi nyt oli tuossa vaiheessa jo sodasta, niin kun he tulivat britit tänne lokakuun alussa, niin sota täällä etelässä oli jotakuinkin ohi. Maailmansodan lopputuloskin nyt oli varmaan kaikkien muiden paitsi Hitlerin ja hänen lähimpiensä nähtävissä, että miten siinä tulee käymään, mutta Lapin sota käynnissä, ja tähän ei kyllä englantilaiset hirveästi puuttuneet, että se oli kyllä venäläisten painostusta. Sitten aika usein oli semmoista, että venäläiset tietysti puuhaili siellä taustalla jotain ihan semmoista, mistä englantilaisia ei ollut mitään käsitystä. Ja toki heillä olisi ollut periaatteessa intressi tähän Pohjois-Norjaankin, koska ajattelivat, että Norja jää lännelle ja englantilaisten niin kuin ystäväiseksi maaksi. Et sen takia mä välillä vähän kummastelenkin sitä, että se mielenkiinto siihen Lapin sota oli aika vähäistä heillä.
Minkälaista, jos minkäänlaista yhteistyötä valvontakomission jäsenet teki, koska tässä tuntui toimivan tämän sun kirjan perusteella. Tässä tulee oikein herkullisesti esiin, kuinka kulttuurit törmäävät toisiinsa, aivan erilaiset johtamiskulttuurit törmäävät toisiinsa. Ja kyllä siellä kirjan loppupuolella jotain maljojakin yhdessä nostettiin, mutta kovin erilaista porukkaa. Oliko systemaattista ja jokapäiväistä ja koordinoitua kommunikaatiota oikeastaan ollenkaan?
No se tietysti alkuvaiheessa, kun he tuli, niin siinä on semmoinen vähän kuheruskuukausi, ne ensimmäiset kuukaudet, että lähetetään raporttia. Nämä Rontoon lähetetyt raportithan on hirveän hyvä lähde siitä, niitä lähti tiiviisti. Niin oli semmoista aikaa, että ylistettiin ainakin raporteissa sitä. Toki näihin raportteihin kirjoitetaan usein sitä, mitä esimiehet haluaa kuullakin, että se välttämättä aina se todellisuus ei ollut ihan sitä. Kyllä se ensimmäiset kuukaudet, sanotaan sinne maaliskuuhun 45 asti, niin on semmoista, voi sanoa, niin kuin yhteistyötä ja yhteistoimintaa ja muuta. Kun sota jatkuu, niin on tietysti molemmilla osapuolilla on se intressi, että välit nyt ei menisi tässä ihan niin kuin solmuu vielä. Mutta kyllä siinä on kaikenlaista tällaista jännitettä, että kyllä nämä kulttuurit siinä jo alkuvaiheessa törmää toisiinsa, mutta vasta se, niin kuin ne isommat ongelmat tulee sitten pintaan, kun sota Euroopassa on loppunut.
Voiko tässä sanoa siis, joskus mä oon vaan lukenut siis hotellitornista, että se jätettiin täysin siivottomaan kuntoon. Ja tässä on tällaisia aineksia, jos ei voinut aina olla ihan varma, että onko kysymys jonkinlaista ryssävihasta tai sen kaltaisesta ilmiöstä, vai oliko siellä todellakin tällaista, mitä Porkkalassa muun muassa tapahtuu. Eli siis paikat jätettiin surkeaseen kuntoon.
Joku sieltä Suomen ulkoministeriö teki hyvin tarkat arviot ja korvausvaatimukset tietysti tuli hotellin omistajille ja muuta, että kyllä siellä oli kaikki mahdollinen, mitä noista pesualtaista alkaen, mitä vistiin saatiin mukaan, niin oli otettu irti ja oli, paikat oli todella huonossa kunnossa, mutta toki siitä ei sitten julkisuudessa tuohon aikaan mitään puhuttu. Suomen valtiohan näiden molempien komissioiden kulut ylipäätänsä maksoi, että se oli tietysti semmoinen niin kuin vähän hankala juttu, että kuinka paljon sitten venäläiset tietysti kaikenlaista laskutti ja britit oli ehkä vähän tarkempia siinä, että minkälaisia laskuja kehtaa viedä Suomen Pankille sitten tästä heidän oleskelusta ja muusta.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara ja me puhutaan Briteistä valvontakomissiossa 1944-1947 otsikolla Stalinin marionetit ja varustettu isolla kysymysmerkillä kuitenkin. Kiirehdinkö mä asioiden edelleen jo, mutta siis kun Suomi joutui taipumaan rauhanehtoihin ja lakkauttamaan niin sanottuja fasistisia järjestöjä, kuten suojeluskunnat Lottasvärdin, mutta sitten perustamaan uusia ystävyysseuroja, Suomen Neuvostoliittoseuran, sitten tulee iso asia, sotaoikeudenkäynnit, johon me siirrytään varmaan vähän ajan kuluttua, niin kuinka nopeasti tämä pakon edessä tehty takinkäännös tehtiin?
Siis suomalaisten taholta. No kyllä siinä vähän koitettiin niin kuin kaikki aina miettiä näitä keinoja, että miten pystyttäisiin niin kuin vastustamaan. Että kyllähän niin kuin suojeluskuntien lakkauttamista niin kuin erilaisilla argumenteilla. Brittien mukaan oli myös tämä poliittiedustaja Francis Shepherd, joka oli tässä samassa niin kuin koitti ehkä vähän pitää välillä etäisyyttä tähän sotilaalliseen osastoon valvontakomissiossa. Hän esimerkiksi jonkun verran tätä suojeluskuntien lakkauttamista ja suomalaiset poliitikot, ministerit koitti niin kuin hänestä saada siihen tukea, mutta ei se sitten niin kuin riittänyt. Että kyllä siinä niin kuin on nähtävissä sellaista, varsinkin tähän maaliskuun 45 eduskuntavaaleihin asti, niin yritystä niin kuin hidastaa joitain näitä juttuja. Että kyllä minusta Suomen sen aikaiset päättäjät niissä tilanteissa niin yritti kyllä, niin kuin, että ei nyt ihan kaikille saman tien sanonut kyllä, vaan mietti aina, että voisiko jotenkin ehkä pehmentää näitä iskuja, mitä oli tulossa.
No otetaanko erikseen sitten sotasyyllisyys oikeudenkäynnin, tämä taanehtiva juridinen jupakka. Mä luovutan suoraan sulle tästä puheenvuoron, koska ikään kuin laajassa kaaressa, niin minkälaisesta showsta oli kyse?
No siinä oli tavallaan kysy siitä, että liittoutuneet halus kaikkia niin kuin voitettujen valtioiden niin kuin johtoa ja sotilaallistakin henkilöstöä niin kuin laittaa vastuuseen. Sodan jälkeen myös se on semmoista voittajien oikeutta, että en tiedä sitten. Amerikkalaisilla saattoi olla jotakin omia rivimiehiäkin, jos ne nyt teki jotain ihan mahdottomia ja joutua niin kuin vastuuseen, mutta yleensä sodan jälkeen oikeus on voittajien oikeutta. Ja Suomessa tietysti ajateltiin, kun rauhansopimus allekirjoitettiin, että se on niin kuin lähinnä, että jos joku kersantti tai muka jossain vankileirillä tuo Itä-Karjalassa pahoinpidellyt tai tehnyt jotain vakavempaakin, niin se niin kuin laitetaan vastuuseen. Ja tämmöisiä oikeudenkäyntejä sitten alkoikin täällä, että suomalaiset ajattelin, että sotarikosta tarkoittaa niin oikeita sotarikosta lain mukaan. No sitten liittoutuneet tulee vähitellen sitten kesällä 45 sodan päättymisen jälkeen määrittelee tämmöisen käsitteen rikosrauhaa vastaan, että tavallaan osana tätä Saksan sotaoikeusprosessia, Nürnbergin prosessia, niin se, siitä tulee sitten niin kuin haara myös tänne Suomeen. Ja toki se oli myös meidän oma äärivasemmisto, oli jo 45 vuoden alussa alkanut niin kuin pitämään niin kuin näitä äänenpainoja, että Ryti ja Tanner ja muut rikolliset pitää tuomita ja muuta. Että kyllä siinä Suomen hallituksessa, sanotaan tämmöiset isänmaan asia ymmärtävät ministerit ja Paasikivikin niin kuin pyrki erilaisilla keinoilla vitkuttamaan ja estämään, että tämä menisi näin pitkälle, mutta sitten 45 syksyllä niin valvontakomissio pani sitten koko niin kuin arvovaltaansa julkisuudessa sen puolesta, että nyt tämmöinen oikeus pitää perustaa, sotasyysoikeus, ja siinä ei tietysti lopulta ollut hirveästi keinoja, kun näitä kaikenlaisia uhkauksia ladeltiin kulisseissa Moskovassa pidettävistä oikeudenkäynneistä ja muuta. Että lähinnä venäläiset tässä vaiheessa sitä teki. Että brittien niin kuin aktiivinen rooli sitten tulee vasta tämän oikeudenkäynnin ihan loppuvaiheessa, jolloin he sitten myötä vaikuttaa siihen, että nämä tuomiot on jotain muutakin kuin muutamaa vuotta vankeutta tai ehdollista. Että kyllä englantikin siihen sitten sekaantui. Että se on ehkä tämän mun tutkimuksen. Toki se on ollut aikaisemminkin esimerkiksi Jukka Tarkan, Hannu Rautkallion tutkimuksessa esillä, mutta kyllä mä tuosta vähän niin kuin uutta lähdeaineistoa ja raporttia löysin siitä, että kuinka voimakasta se puuttuminen loppujen lopuksi sitten oli heidänkin taholta.
Jäädään tuohon vähäksi aikaa ja tarkastellaan, miten laajaa se oli, koska siis sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kohdalla, niin kuin tämä nyt niin kuin kertauksena, mitä äsken sanoit, niin britit oli huolissaan siitä, että jännetään liian kepeitä tuomioita, ne olisi ärsyttäneet Moskovaa, ja vaikka kuinka oltaisiin taas sympatisoitu Suomea, niin poliittinen realismi on jotain muuta. Samoin tuossa kirjan loppupuolella sä tulet siihen, että oikeastaan brittialoitteellisuudesta juontuu selkeä reaalipoliittinen näkemys, jonka voi hyvin katsoa heijastavan jo tulevaa suomettumista. Eli tämä brittien kova linja, anteeksi spekulatiivinen kysymys, mutta menikö se sun mielestä liian pitkälle vai olisiko siinä, no historia nyt tekee mitä historia tekee, mutta ilman sen kuumempaa spekulaatiota, oliko britit tiukkoja?
No kyllähän jossakin asioissa tämän 4 vuoden oleskelun aikana pystyy vaikuttamaan tärkeissäkin asioissa, niin kuin esimerkiksi Venäjästä mennä jossain vaiheessa Suomen ulkomaan merenkulunkin niin kuin katkaista, ja että vaan niin kuin suurin piirtein heidän alukset täällä käy ja suomalaiset ehkä omat, mutta ei tänne sitten muut saa tulla. Sehän olisi ollut hirveän tuhoisaa, että tässä he pystyy vähän niin kuin vaikuttamaan sitä lentoliikenteen niin kuin avaaminen uudestaan ulkomaan lentoliikenteen. 47 vuoden alussa niin oli tietysti yksi semmoinen brittien saavutus, mutta tietysti voi sanoa, että jos he ei olisi ollut täällä, niin mitä sitten olisi tapahtunut. Että joku voi sanoa, että englantilaiset teki liian vähän vaikuttaakseen ja joku voi sanoa, että ilman heitä niin Neuvostoliitto olisi toiminut täällä paljon aggressiivisemmin. Tämä on tietysti asia, mitä ei niin kuin tiedetä, että mikä se lopputulos olisi ollut. Suomalaiset odotti, kun he tulivat tänne, että nyt tähän tulee sellainen vastavoima tähän komissioon, ja aika pian he olivat jo niin pettyneitä siitä että alettiin miettimään, että miten se Amerikka saataisiin tänne komissioon mukaan, ja koitettiin Sveitsin ja Ruotsin kautta lähettää sitten tuossa lokamarraskuussa niin kuin hätäviestiä Washingtoniin, että tiedättekö sitten, mitä täällä tapahtuu, että Englanti ei nyt oikein pysty tasapainottamaan. Amerikka ei ollut kyllä siinä vaiheessa sen enempää kiinnostunut Suomen tilanteesta, että kyllä siinä hyvin yksin oltiin, että kyllä se niin kuin tavallaan se Englannin asema tuossa vaiheessa, Britannian asema tuossa vaiheessa oli semmoinen valtio, joka oli voittamassa sotaa kyllä, mutta häviämässä jo aika pian rauhaa, että se oli tuota niin totaalisesti velkaantunut näissä sotahankinnoista Yhdysvalloille, ja siirtomaan vallat oli kyllä menossa. Japanin miehitykset siellä Aasiassa oli tehnyt sille sen jutun, että vaikka ne periaatteessa palautettiin sodan jälkeen, niin ne oli sitten jo melkein kaikki haluamassa itsenäistymistä, ja Intia oli lähdössä ja muuta, ja toki sitten 45 vuoden parlamenttivaalit, jossa työväenpuolueen voittaa sitten yllättäen Churchillin, niin myöskin antoi vähän viestiä siitä, että Britannian kansa halusi jotain muuta kuin tämmöistä maailmanpoliisin tulevaisuutta heille, tai sitä, että taistellaan niin kuin näistä kaikista näistä siirtomaista ja muista, että siinä sotaväsymys oli myöskin aikamoinen siinä vaiheessa, että kyllä se, että tavallaan, että Suomi siinä sitten niin kuin olisi ollut se, että mitä tuolla Whitehallin käytävillä olisi kovin moni miettinyt, niin se ei ole kyllä näin, että ainoastaan ulkoministeriön, sotaministeriön pohjoinen osasto oli se, joka siellä muutama johtava virkamies tätä linjaa veti, jossain määrin ehkä myös ulkoministerit, mutta ei todellakaan niin kuin se ensimmäinen intressi on miettiä. Aika paljon ne joutuu sitten myös improvisoimaan nämä, ketä oli tänne Helsinkiin lähetetty.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara. Me puhutaan Briteistä Suomea valvomassa valvontakomissioissa 1944-1947 pääotsikolla Stalinin marionetit, kysymysmerkki. No, Eurooppa on sota väsynyt ja taistelujen ikään kuin lopputulokset alkaa olla selkeitä. Yhdysvaltoja halutaan apuun, mutta Churchill ennakoi hyvin aikaisin jo, mitä tulee käymään. Mannerheim varhain tulkitsi, että Euroopan turvatakuut tai demokraattisen Euroopan turvatakuut on Britannian harteilla, ja samaan aikaan Britanniassa on tämä tietty haluttomuus tähän näin. Oliko tämä Mannerheimin analyysi oikea siis siitä, että Britannia tuskin olisi kyennyt pitämään sitä?
Se on tosi mielenkiintoinen. Tämä löytyy noista arkistolähteistä. Tämä poliittinen edustaja, diplomaattisuuteen oli poikki tuossa vaiheessa, että siis Suomi ja Britannia oli sodassa vielä silloin, kun tämä porukka tuli tänne. Mutta tämä poliittinen edustaja Sebert, ihan välittömästi tulonsa jälkeen, niin kaikki ovet oli hänellä auki. Ulkoministeri pääsi tapaamaan heti, ja sitten Mannerheimia Tamminiemessä. Ja siinä on hieno kuvaus siitä miten hän sitten tapaa Sebertän Tamminiemessä Mannerheimin siellä, ja hän on selvästi, Sebert on hirveän otettu siitä vanhan maasakan tapaamista, niin otettu, että ulkoministeriön byrokraatit Lontoossa vähän loukkaantuu siitä raportista, minkä hän lähettää, että hän selvästi olivat huolissa, että oli liikaa joutunut tämä Mannerheimin niin kuin karismaan niin kuin vietäväksi siinä, ja Mannerheim tosiaan ilmeisesti päätti, että hän puhuu suoraan näistä huolistaan, mitä hänellä on, samaan aikaan kun Karl Enkel oli samana päivänä puhunut kierrelle niistä, niin Mannerheim sitten ajatteli, että suora puhe voisi vaikuttaa, ja hän toi sitten huolensa siitä, että Englanti on, hän toivoi, että Englanti pystyisi vaikuttamaan, mutta hän myös pohti sitten sitä, että vähän sitten toisessa tilanteessa toiselle henkilölle, että Amerikka on sitten kuitenkin ehkä se, jonka niinku suhtautuminen Eurooppaan ratkaisee sen, että miten tämä tulee menemään. Ja silloin Amerikka oli vielä siinä vaiheessa, kun se mietti sitä omaa rooliaan, että sitten vasta kun kylmä sota kunnolla alkaa, niin sitten Amerikka päättää jäädä tänne tasapainottavaksi voimaksi Euroopan mantereelle. Tuttuja kysymyksiä tämän päivän näkökulmasta myös.
Miten voisi luonnehtia tuota, tässä on tämä 44-47, antaisi, tässä on nämä 1944-1947 tässä näin fokuksessa, mutta kyllä tästä sun kirjastasi saa kuvan siis siitä, että ilmapiiri Suomessa on ollut pelokas. Mä oon jossain toisella lukenut, että 1952 olympialaiset Miss Universum 53 Stalin kuolee. Nyt se, että silloin jotain tapahtui ja näytti siltä, että Suomi tosiaan selviää. Mutta miten tämä ilmapiiri 44-47, miten yleensä valuuttakomission eri jäseniin suhtauduttiin?
No englantilaiset suhtaudut tietysti aina edelleen vähän toiveikkaasti ja jossain ravintolassa, jos oltiin tarkastusmatkalla vaikka Porista, niin sitten saatettiin jossakin vihjalla vähän käytävillä, että onpa kiva, että brittiupseereja on täällä, että kyllä se, ja myöskin nämä upseerit itse, englantilaiset sitten jossain vaiheessa muistelivat, että tuntui kuin, että he tuli tänne, että niin kuin hukkuva olisi tarttunut johonkin oljen korkeen, kun he tulivat. No toki he alkuvaiheessa koittivat sitten vähän niin kuin suomalaisia, että hus, että älkää nyt ajatelko, että he tulee nyt tämän ratkaisemaan. Että kyllä teidän pitää itse niin kuin tämä tulevaisuuteen Venäjän Neuvostoliiton kanssa pystyy niin kuin pohtimaan, että miten se menee. Että kyllä se ilmapiiri oli huolestunut. Huvin tämän komandorin niin kuin analyysi sen komission loppuvaiheessa oli, että jos Suomi selviää itsenäisenä olympialaisiin asti, niin sitten se näyttää hyvältä, että kyllä se niin kuin heidänkin havaintonsa oli siitä pelokkuudesta. Mutta toisaalta hyvin pian näkivät senkin puolen, että Suomen ulkomaankauppa alkaa elpymään. Englannin ehkä tärkeä rooli on myös, että se alkoi tätä puutavaraostoja hyvin aikaisessa vaiheessa tekemään ja Ruotsiin ja muuhun. Että kyllä se toisaalta semmoinen niin kuin optimismi myöskin siitä, että sota on ohi ja jälleenrakennus on alkanut ja muuta. Että ei se noiden vuosien tarina ole myöskään pelkästään niin kuin epätoivon tarina, vaan se on myös nousun tarina ja sen niin kuin, ehkä se on niin kuin ylipäätään se Euroopassa ajatellut, että jos uutta sotaa ei tule, niin kyllä tässä nyt jotenkin selvitään kukin niissä omissa puitteissaan. Tietysti Itä-Euroopassa oli ankeita, koska tajuttiin, että nämä vapauttajat ei olekaan lähdössä pois, vaan ne on niin kuin jäämässä sinne miehittäjäksi.
Ja vaikuttaa siltä, että tämä tilanne olisi voinut johtaa hyvinkin radikaaleihin lopputulemiin. Siis Churchill aloitteellisesti oli projekti Unthinkable, oli mielessä. Kertoisitko siitä?
No joo, Churchill tietysti oli vanha antikommunisti ja antibolsevikki ja ylipäätänsä tämä on välillä jopa vähän huvittaviakin nämä hänen sodan aikaiset puheet, missä hän koittaa koko ajan tarata tämmöisen vanhan Venäjän niin kuin jotenkin tämmöiseen niin kuin legacyin, että se on niin kuin se, että on vähän niin kuin samaa väkeä tämä nykyinen, mutta kun ei se ollut, että no sitten hän oli tosi harmissaan ja huolissaan sitten Puolan asemasta, että sen takia pitäjän aikanaan on Saksa juistanut sodan Puolan pelastaakseen ja lopputulos onkin se, että se jää Stalinin saappaan alle, että että kyllä se niin kuin, hän mietti umpikuja tilanteessa siinä kesään 45 jo käski aloittaa suunnittelemaan anti-inkapulo-operaatiota, mikä olisi tarkoittanut sitä, että sotilaallisella voimalla olisi ajettu venäläiset pois Puolasta. Ja sitä sitten kenraalit ja amiraalit sitä vähän katselivat niitä suunnitelmia, mutta aika pian totesi, että no mitäs sitten, kun ne ollaan taas etenemässä kohti niin kuin Moskovaan, niin kuin edellinen porukka 41 loppukesästä teki, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että kuitenkin. Ja se tietoisuus siitä, että ei niitä sotilaat, jotka oli lähdössä, niin odotti vaan niin kuin kotiin pääsyä ja rakkaat se tapaamista, niin lähdetäänpä sitten uudestaan tähän sotaan. Amerikkalaisissa oli esimerkiksi Patton, panssarikenraali ja jotain muita, jotka olisi varmaan mielellään tähän samaan hankkeeseen lähtenyt mukaan, mutta ylipäätään se Yhdysvallat pohti sitä, että jääkö se Eurooppaa nyt ollenkaan niin kuin joukkojensa kanssa. Että kyllä tämä oli aika pian Churchillin niin kuin fantasia tai semmoinen haave siinä vaiheessa, kun nämä parlamenttivaalit oli siellä just käynnissä, että ei siitä olisi, niin kuin se hyvin pian todettiin, että ei sellaisesta anti-inkapelista tule yhtään mitään tässä vaiheessa, että ei siihen saada ketään mukaan. Ja sitten se johti tietysti se lopputulos, se on tietysti se, että tämä Puola jäi Neuvostoliiton komentoon ja länsimielinen hallitus oli pelkkä marionetti sitten Lontoossa.
No mennään sitten sisäpolitiikkaan. Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara. Ja me puhutaan Briteistä Suomea valvomassa valvontakomissiossa 1944-1947. Tietysti jostain sisäpolitiikasta voi kysyä, että voiko sisä- ja ulkopolitiikka edes erottaa, mutta siis sotasyyllisyysoikeuden käynnit, punainen valpo, sisäministerinä on kommunisti, Yrjö Leino, joo. Hella Vuolijoki täällä tutussa Yleisradiossa hääri myös aikansa. Ei liene liikaa sanottu, että nämä olivat ulkopoliittisesti motivoituneita nimityksiä.
No kyllä ne oli, mutta oli myöskin Suomen äärivasemmisto oli näinä vuosina Suomessa. SKDL oli voimansa tunnossa. Eduskuntavaalit oli mennyt heillä hyvin ja valvontakomissio tuki ja monet suomalaiset oli sotaan kyllästyneitä ja muuta. Että ne oli ulkopolitiikkaa, mutta ne oli myöskin niin kuin tavallaan heidän niin kuin valtapyrkimyksiä. Samaisia askeleita kuin jossain muissa maissa jo vähän voimakkaammin otettiin, että Suomi on kansandemokratian tiellä heidän mielessä ajattelussaan ja ajattelivat, että se vallanvaihto tapahtuu ihan niin kuin vaalien kautta suurin piirtein. Ja toki myöskin Yleisradiota ja valtiollista poliisia kontrolloimalla, niin meillä oli siinä semmoista aikaa, jolloin tämmöiset poliisiinstituutiot ja tietosvälineet ei ollut täysin niin kuin vapaissa käsissä.
No mainittiin sotaväsymys, mutta entä valvontakomissioväsymys, koska tuntui siltä, että sanoisiko hirtehisesti, että työpaikkana, siellä varmaan oli paljon työpaikkakiusaamista ja viihtyvyys ei ollut kauhean hyvä. Minkälainen ilmapiiri se on, koska tässä on kirjan loppupuolella, niin kyllä tulee selkeäksi se, että ei täällä nyt niin kauhean mukavaa, vaikka Helsinki hieno matkailuvaltio onkin.
No joo, kyllä siinä varmasti, jos englantilaisista ajatellaan, niin kyllä siinä tietysti tämmöinen loputtomalta komennukselta tämä tuntuu, että heidän näkökulmastaan ehkä työt oli, eli rahansopimuksen toteuttamisen valvonta, niin oli oikeastaan 45 kesällä viimeistään jo tehty, että sitten venäläisillä oli tämä poliittinen projekti oli käynnissä, eli koittaa komission kautta ohjailla Suomeen. Englantilaiset ei aina läheskään tieneet siitä. Toki kun he alkoivat enemmän olemaan suomalaisten kanssa sitten jutussa, aikaisemmin he pitivät etäisyyttä, kuulivat venäläisiä kohtaa, niin huomaavaisia. Sitten kun he alkoivat tietää, niin tietysti enemmän havaitsivat, mitä siellä saattaa tapahtua siellä kulisseissa, että kyllä se oikea työt oli tehty jo 45 kesällä ja sen jälkeen alkoi tämä poliittinen, venäläisten poliittinen niin kuin komission käyttö, missä englantilaiset ei tietysti halunneet samalla tavalla olla mukana, että kun se vähän niin kuin tuntuu semmoista jatketulta tuomiolta tämä olo Helsingissä monille heistä ja siinä sitten tietysti Lontoossa pohdittiin, että Britannian arvovalta ei nytkään anna periksi sitäkään, että tässä nyt lähettäisiin niin kuin pois tästä komissiosta, että kyllä semmoista turhautuvaa ja piti vähän sitten muuta tekemistä keksiä tuonne kolille lähteä reissulle ja Lappiin ja nämä kävi katsomassa urheilukisoja ja muuta, kun venäläiset ei antanut heille sitten maaliskuun 45 jälkeen enää niin kuin hommia edes tässä varuskuntien tarkastamisessa. Että he itse kyllä tarkastelivat niitä ja kaiken maailman niin kuin ratsioita tai yllätystarkastuksia tekivät, mutta eivät ottaa englantilaisia mukaan sitten enää niihin.
Kohdistuiko valvontakomissioon minkälaisia attentaatti- tai salamurhayrityksiä? Täällä vilahtelee jonkinlainen pommiattentaatti, jonka todellisuuspohja jää vähän auki, mutta oliko tällaista ikään kuin avointa vastarintaa?
No venäläisiä kohtaan ehkä jonkunlaista viislailua ja muuta. Siellä on vähän hauskakin tapa kertomus tuolla 45 vuoden lopulta, kun mennään Tampereelle. Mäkilä on mukana siinä ja venäläisiä upseereja ja sitten yllättäen hotelli Tammerista ei löydykään niitä huoneita, mitä on varattu ja he on sitten menossa siinä jo johonkin kristilliseen niin kuin tämmöiseen hostelliin ja siellä sitten on hyvin pelkistynyt tilanteet. Sitten menee uudestaan Tammeriin niin kuin tiukkaamaan, jos ne huoneet kuitenkin, no sillä kertaa ne löytyy, että oli tällaista kaikenlaista niin kuin passiivista vastarintaa ja tuolla Puistokadun hississä saattoi joku tulla konfliktia englantilaisen sotilaan ja paikallisen niin kuin asukkaan niin kuin välillä, mitä sitten selviteltiin ihan Valpon toimesta, että tämmöinenkin tapaus mulla on tässä, mutta hyvin vähän niin kuin englantilaisiin tätä kohdistui. Että. Ja sitten pommiattentaattijuttu, no se oli sitten semmoinen venäläisten keksimä propagandatempaus ihan siinä komission loppuvaiheessa, että joku on ampunut mikä sinne heidän lähetystön tiloihin jonkunlaisen raketin tai jonkun tämmöisen ja valtava suomalainen poliisivoima alkaa tutkimaan sitä ja Paasikki pitää sitä jopa uutena maininnan laukauksena, mistä voi seurata ties mitään, mutta ei kuitenkaan niin kuin löydy mitään niin kuin uskottavaa. Ja britit tässä vaiheessa oli jo sen verran niin kuin kyynistyneitä ja kyllästyneitä tähän, että he laittoi lähinnä Savonen kovin ja Huuvin tapamissa niin kuin leikiksi tämä ja kertoi, että heidänkin lähetystön pihasta on joku käynyt jonkun kesikapuun repimässä, että tästäkin pitäisi varmaan sitten tehdä rikosilmoitus, että aikamoinen attentaatti, että eivät englantilaiset ottaneet vakavasti tätä pommiattentaattia, mikä oli lähetystöön kohdistunut, ja se varmaan oli kyllä venäläisten joko juovuspäissään tekemään joku oma tulipalo tai sitten ihan tarkoituksellinen jonkunlainen tämmöinen provokaatio, mitä osasi kyllä myöskin tehdä. Mutta suomalaiset joutuu aina ottamaan täysin niin kuin kylmä niin kuin verisesti tämä ja esittämään niin kuin semmoista, että tämä on nyt niin kuin tosi vakava juttu ja he tekee kaikkeensa selvittääkseen tämän. Samanlainen tapaus tietysti vakavampi on tämän kapteeni Pelovin niin kuin surma Lauttasaaressa 45 syksyllä. Siitäkin minulla on tosi jonkun verran tietoa, että miten valvontakomission britit siitä tuli tietoiseksi. Se vaikuttaa taas siltä, että venäläiset ei ollut ollenkaan niin kuin alun jälkeen niin kuin kiinnostunut sitä keskustelemaan. Eli he viittasivat ehkä siihen, että he tiesivät siitä enemmän kuin mitä on ajateltu. Että ei se ole valvontakomissiossa mikään semmoinen iso juttu.
No tuossa toisen maailmansodan jälkeen sitten oli monenlaista valtioiden välistä toimintaa ja apua. Ja yksi huomattavimmista näistä oli Yhdysvaltain Euroopan jälleenrakennukseen tarkoitettu Marshall-apu, josta Suomi joutui kieltäytymään ulkopoliittisista syistä. Mutta mä en tiennyt ennen kuin sun kirjan lukemista, että peli oli niin kovaa, että ilmeisesti jopa rauhan sopimusta ja tällainen tuntui olevan jo tässä niin kuin Marshall-avun takana.
No kyllä se niin kuin Venäjästä ehkä ihan suoraan sitä todennut, mutta että se on, että jos te tähän menette, niin sitä ei niin kuin allekirjoiteta, mutta tietysti se, että Suomi jäi pois, niin on laskettu, että se oli yksi tekijä, joka vaikutti siihen, että Venäjä sitten ratifioitaan. Sehän oli jo 47. helmikuussa Pariisissa juhlallisesti allekirjoitettu, mutta venäläiset sitten pidätti sitä ratifiointia ja pelasi sillä. No tämä oli tietysti semmoinen asia, missä Huvi, joka olisi ollut valmis jo Helsingissä tapaamansa vaimon kanssa tai hän löysi täältä aviokumppanin niin lähtemään pois Suomesta, niin siinä vaiheessa meni kuppi nurin, kun hän kuuli, että Savonenko on käynyt Paasikivelle sanomassa, että tähän maasalapuuhan ei sitten mennä mukaan. Että siinä tapahtuu tämmöinen totaalien kupin nurin meno, että hän lähettää sitten Lontooseen aika tiukan sanomaan ja sanoo, että mitä järkeä tämmöisessä jatkuvassa myötäilyssä on, kun se toinen puoli ei niin kuin pelaa tätä tällä tavalla tätä peliä. No, Lontoon byrokraattien näkemys oli se, että koitetaan nyt vielä vähän aikaa pitää niin kuin kuppia vakanalla, että saataisiin rahansopimus allekirjoitettua ja sitten tämä niin kuin prosessi päätökseen. Toki isompi kuvahan on se, että samaan aikaan sitten oli Italiaan ja Romaniaan, Bulgariaan ja muiden Saksan kanssa sotioiden sopimukset. Tätä on iso liittoutuneiden entistä liittoutuneiden, jotka siinä vaiheessa oli jo aika huonoissa väleissä, niin peli. Että koitetaan saada niin kuin omien suojattien sopimukset maaliin. Eli se Suomi oli niin kuin yksi nappula niin kuin tässä isossa pelissä. Että se oli tämmöistä, että jos Englannin kaverien sopimusta ei neuvostella, niin ei hekään. Että se oli tämmöinen iso palapeli, missä koitettiin saada tämä sodan jälkeinen niin kuin diplomaattinen maailma jotenkin maaliin tässä.
Pyrittiinkö sitä tuomaan ikään kuin länsimäistä kulttuuria Suomeen, koska joskus lukeudusin sellaisen väitteen, että Armi Kuusela ei olisi valittu Miss Universumiksi ilman CIA:n vaikutusta asiaan. Ja sitten on tiedossa myös sitten erkot ja siis Suomeen oli saatava sellaisia lehtiä kuin Valitut palat ja Akuankka ja niin edelleen. Ja monihan valittaa nykyään, että Suomi on pieni Amerikka ja toteavat niin kuin pitävät meidän kulttuurin tilaa sellaisena. Lähdettiinkö tätä rakentamaan jo tähän aikaan tässä ikään kuin vaaran vuosien kieppeillä?
No kyllä sitä lähdettiin jo. Venäläisethän toi tänne alkuun heti nämä omat puna-armeijan kuoronsa niin kuin tanssimaan ja laulamaan itse suomalaisten sydämiin. Osaan se ehkä miellytti ja osaa se ärsytti, mutta englannin vastauksen aluksi oli vähän kökköjä, että laitettiin jotain näyteikkunaa tuonne Britannia ja heidän liittolaisissa tuonne Helsingin keskustaan jotain lippuja sinne ja jotain Normandian niin kuin maihin nousun aikaista keinosatamaa näyttelyä Stockmannille ja tämmöistä oli ensimmäiset. No mä luulen, että sotaan kyllästynyt maa Suomikaan nyt ehkä ei niin kauheasti innostunut näistä, mutta sitten alkoi tulemaan British Councilin ja tämmöisten kielikursseja ja sitten yksikin Lontoon niin kuin johtava diplomaatti sitten sieltä ideoi tämmöistä, että lähetetään kirjoja sitten Suomeen, englanninkielisiä kirjoja, kun ei nyt muutenkaan voida auttaa. Että kyllä siinä heti aluksi oli tätä ja oli jonoa niin kuin englantilais-suomalaiseen yhdistykseen ja jäseneksi moni halusi ja kielikursseilla käytiin ja muuta. Että kyllä siinä tämmöistä niin kuin oli, mutta toki tämä kaikki Armi Kuuselat ja CIA Valitut palat, niin tulee sitten tietysti myöhemmässä vaiheessa ja Amerikan niin kuin tämä tämmöinen propaganda tai miksi koneistuksesta sanotaan tiedotuskoneisto, niin lähtee sitten tietysti vasta myöhemmässä vaiheessa niin kuin käyntiin vasta. Ja se oli sitten tietysti aika tehokas verrattuna siihen, että mitä Moskovasta oli tänne tarjota viihdykettä.
Missä vaiheessa tämä komissio alkoi hajota? Siis on selkeää, että kommunikaatio näiden ryhmien välillä, eri maiden ryhmien välillä oli vähintäänkin sekava, mutta missä vaiheessa se alkoi purkautua? Oliko se tämä rauhansopimuksen ratifiointi vai siitäkö se lähti? Oliko se ikään kuin se päivä vai oliko se pidempi prosessi?
No siis kyllähän se tietysti tosiaan tämän rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen jo alettiin keskustelemaan ja kyselemään, että joko me kohta lähdetään kotiin ja venäläiset ei tietysti tienneet siitä mitään. Koko tätä komission toimintahan oli heidän hyvin semmoista jähmeitä, kun silloin kun Tsarnaev ei ollut enää täällä, niin kaikki asiat piti Moskovasta saada niin kuin vahvistettua ja kukaan ei uskaltanut stalinistisessa järjestelmässä niin kuin itse päättää oikeastaan mistään ilman, että joku tosi korkea antoi ohjeet. Että siinä oli saattu käydä tosi hullusti, jos itse alkoi liikaa ajattelemaan asioita. Että, no he odottivat tätä kotiin lähtöä sitten tosiaan sieltä helmikuusta 1947 asti ja sitten vasta tämä Neuvostoliiton päätös ratifioida se rauha. Siinä syksyllä 1947 johti sitten siihen, että nyt sitten pakataan niin kuin kamppeet ja lähdetään. Tosin esimerkiksi Mäkilhän jäi tänne sotilasasiamieheksi sitten lähetystöön ja siellä oli tämmöinen rauhansopimuksen toteuttamisen valvontaelin olemassa, mutta sen toiminta jäi kyllä aika lailla torsoksi, että siinä näkyy sitten tämän, että liittolaisten niin kuin Suomen armeijan niin kuin näitä aseita, mitä rauhansopimus niin kuin kielsi, niin ei niitä niin, niiden poiskeräämistä tai muuta, niin kukaan oikeastaan jäi varikoille. Että ei niitä kukaan niin kuin kunnolla niin kuin valvonut, että siinä sitten näkyy tämä niin kuin liittolaisten välien niin kuin suoranainen katkeaminen ja tämän kylmän sodan tilanteen tulehtuminen sitten, että ei sitä yhteistoimintaa. Olivat tietysti helpottuneita, että saatiin homma maaliin, mutta sanon, kun Savonenko oli hyvin pian sitten taas takaisin Suomessa niin kuin diplomaattina, että ei. Se muutos loppujen lopuksi sitten tärkeää oli saada paperit niin kuin ulkoministeriön kassakaappiin, että nyt rauhansopimus on olemassa, mutta se käytännön muutos ei sitten ehkä ollut ihan niin valtava.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian dosentti Ville Jalovaara. Ja me ollaan puhuttu Briteistä Suomea valvomassa, siis valvontakomissiossa 1944-1947. Voiko sanoa, että kylmän sodan tilanne oli jo stabiloitunut tässä vaiheessa, kun valvontakomissiokin Suomesta lähti, koska siis nämä Churchillin varhaiset puheet ja anteeksi tällainen pieni tajunnan virta, mutta Mannerheimkin oli ehdottanut eräänlaista, siis sitä, että on ymmärrettävää, että Leningradin puolus, Leningradin uhka siitä, että Suomen läpi hyökkää jokin toinen maa ja uhkaa Leningradia, niin se oli ikään kuin Mannerheimikin silmissä jollain lailla legitiimi. Oliko jonkinlainen vakaa tila jo muodostunut, toisin sanoen oikeastaan kylmä sota?
No siinä tavallaan tämä aika, kun nämä englantilaiset on, britit on täällä valtakomissio, siinähän tapahtui 4 vuoden aikana tämä tavallaan kylmän sodan niin kuin asetelma on vahvasti meneminen. Silloin alku, kun he tulee tänne, niin silloin sota on Euroopassa käynnissä ja Belgiassa tuolla taistellaan. Ja samaan aikaan tuolla vielä itärintamalla on täydet taistelut. Saksa on nyt ei voimissaan, mutta kuitenkin vielä pitää jonkun verran pintaansa siinä, että ei ole suinkaan vielä antautuminen lähellä. Niin silloin tietysti tämä asetelma niin sitten tulee tämä, että koitetaan siinä vähän sodan jälkeen näitä Nürnbergin prosessi saadaan vietyä loppuun vielä siellä ja muut tämmöistä. Ja periaatteessa sekin, että nämä sopimukset nyt kuitenkin saatiin tehtyä, niin kuin jonkun tasoisesta yhteistyöstä kuitenkin vielä kertoo tai pyrkimyksestä edes siihen, vaikka jännitteitä oli, että kyllä se sitten niin kuin, kyllä se kylmän sodan asetelma sitten, kun se kotiin lähtö koittaa, niin on jo varsin niin kuin selvä siinä ympäri maailmaa. Toki Churchill oli sanonut sen ääneen jo 1946, mutta toki Churchill oli vähän vapaampi puhumaan siinä vaiheessa, kun oli oppositiopuolueen niin kuin johtaja siinä vaiheessa, että Britannian hallitus tietysti vielä, Attleen hallitus siinä vaiheessa vielä niin kuin pohti sitä, että olisiko tässä kuitenkin joku semmoinen tavallaan ajatus siitä, että on käyty pitkä sota ja se on maksanut kymmeniä miljoonia kuolleita, niin kyllä se niin kuin varmasti oli niin kuin monelle niin kuin synkkä näkymä tulevaisuuteen, että tavallaan ne liittolaiset on sitten suurin piirtein uutta sotaa kohti matkalla, että ei siihen niin kuin ihan hirveän helposti heti haluttu niin kuin uskoa, etteikö todellakaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä totaalinen niin kuin välien kylmeneminen.
No mä olisin vielä kysynyt sellaista, että tässä näiden vuosien 1944-1947 aikana ehti tapahtua paljon ja siis luonnollisesti Neuvostoliiton puuttumista Suomen politiikkaan kaikilla sen aloilla. Mutta tämä myöhempi, jota nyt suomettumiseksi kutsutaan, niin ja se, että Neuvostoliitto puuttuu Suomen sisäpolitiikkaan, yöpakkashallitukset ja presidentin vaalit ja Neuvostoliitto on todella aktiivinen tässä näin, niin oliko se ihan suoraan jatkumoa tälle valvontakomission ikään kuin harjoittamalle politiikalle vai oliko se joku katkos ja sitten Venäjä niin kuin tavallaan ryhdistäytyi uudelleen ja alkoi jälleen kiusata Suomea?
No olihan siinä tietysti se, että 1948 sitten yösopimusneuvottelut. Ja sitten niin kuin Englanti ehkä nyt ei sitten välttämättä muistanut sitä omaa niin kuin rooliaan tai asetelmat muuttuu niin paljon, että välillä Lontoostakin vähän kritisoitiin niin kuin Suomea liiallisesta myöntyväisyydestä ja muuta. Että nämä kylmäsodan asetelmat tulee sitten siinä läpi. Että tietysti Stalinin kuolema 1953han on semmoinen vähän maailmalle ja toki tämmöinen niin kuin liennytyksen aika tulee suurvaltasuhteessa sen jälkeen. Jälkeen no sitten tulee Unkarin kansan nousun kukistamista ja Rutsev on alkaa niin kuin aikamoiseksi ideologiksi siinä välillä, että yöpakkasia ja muuta. Että kyllä siinä on niin kuin tämmöisiä erilaisia vaiheita, mutta valvontakomission aika jää niin kuin semmoisen historiallisena ilmiönä sinne niin kuin vähän taaemmaksi ja siitä voi sitten jo vähän niin kuin kriittisestikin keskustella. Ja sotasyyllisyysoikeudenkäyntihan on tietysti semmoinen, mikä jää niin kuin tähän suomalaiseen poliittiseen kentään niin kuin haavaksi pitkäksi aikaa. Tanner oli mukaan esimerkiksi politiikassa vielä 60-luvun alkuun asti ja hänen välinsä sitten taas Kekkose oli täysin niin kuin sovittamattomat sen takia, että hän syytti Kekkosta pitkälti. Se, että oliko sille täysin perusteita, niin se on tietysti asia, mitä en nyt ehkä kannata tässä alkaa niin kuin vääntämään tai pohtimaan siitä, mutta kyllä nämä sotasyysoikeuden käynnin haavat on ihan tosi pitkä oli niin kuin vaikutti suomalaisten johtavien poliitikkojen niin kuin mielessä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Ville Jalovaara.
Kiitos paljon. Oli mukava olla.